Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 23 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë mira familje marrin ndihmë sociale, por ka edhe të tillë që me gjithë kushtet e vështira nuk ndihmohen. Në Shqipëri është hapur një bunker gjigant sekret që ishte ndërtuar nga regjimi komunist. Pas rreshjeve të mëdha të borës, tash ka rrezik nga vërshimet në pjesën perëndimore të New Yorkut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një bunker gjigant sekret të cilin regjimi komunist i Shqipërisë e kishtë ndërtuar në tokë para disa dekadave për të mbrojtur nga sulmi nga perëndimi, të shtunën është hapur për publikun. Gjatë regjimit komunist 40 vjeçar të ishë diktatorit Enver Hoxha, Shqipëria ishte njëri nga vendet më të izoluara në botë, me një frikë paranoide nga një sulm nga perëndimi, raporton AFP. Ky bunker sekret i ndërtuar në periudhën 1972-78 parashihej të shërbente si seli e Komitetit Qendror dhe të Asamblesë Komuniste në vitet e luftës. Pasi e vizitoj bunkerin, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ne kemi vendosur të hapim çdo gjë. Ideja për ndërtim lindi pas vizitës së Hoxhës në Korenë Veriore në vitin 1964, tha zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë Edlira Prendi. Parlamenti i Afganistanit i ka miratuar marrëveshjet bilaterale të sigurisë me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, me të cilat të mundësohet të mbetja trupave ndërkombëtare në këtë vend edhe pas vitit e 2014. Kryetari i Kuvendit Afgan Abdul Rauf Ibrahimi ka njoftuar sot se shumica e deputetëve votuan në favor të marrëveshjeve të sigurisë. Këto marrëveshje ishin nënshkruar nga qeveria e re afgane më 30 shtator. Sipas tyre, lejohet që Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja mund të mbajnë afro 12.000 ushtar në Afganistan në vitin ardhshëm për të mbështetur forcat afgane të sigurisë. Ishë presidenti Afganistanit Hamid Karzai kishte refuzuar të nënshkruante marrëveshjet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se nuk synon që të jetë presidenti përjetshëm, me që një gjë e tillë do të ishte dëmshme për vendin e tij. Gjatë një interviste ekskluzive për agjensinë ruse të lajmeve TASS të publikuar sot, Putin e ka përjashtuar mundësinë për të qenë presidenti përjetshëm, me që kjo nuk është mirë për vendin, është dëmshme dhe është diçka që unë nuk e dua. Sipas tij, nga aspekti kushtetues, ai mund të garojë për presidente në vitin 2018, por nuk ka saktësuar se a planifikon të kandidojë edhe për një mandat tjetër. Duke u shprehur për përkeqësimin e raporteve me perëndimin, zoti Putin theksoi se Rusia nuk e dëshiron një perde të hekur të re. Pas dëborës së paraparë që ka rënë në vend banimet në pjesën perëndimore të shtetit të New Yorkut dhe nga e cila kanë humbur jetën së paku 14 vet, tash ka frikë nga vërshime të mëdha, me që pritje të ngritje e temperaturave në këto territore gjatë ditës së sotme. Këtë njoftime ka bërë shërbimi kombëtar i motit në Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë, pasi në këto hapësira gjatë 4 ditëve të kaluara ka rënë bore madhe që arrinte lartësinë edhe në 2 metra. Më se 600.000 njerëz në këto territore janë bllokuar në shtëpitë e tyre për disa ditë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Administrata publike në Kosovë nuk mund të jetë profesionale, me që punësimi nuk bëhet në bazë të aftësive, por si pas lidhjeve familjare, thonë përfaqësues të punëtorve. Si pas tyre, qytetarët me të drejtë mendojnë se punësimi bëhet duke mos u mbështetur në merita. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Punësimi pa baza meritore në sektorin publik është një shqetësim tjetër i qytetarëve të Kosovës. Rezultatet e fundit të programit për zhvillim të kombëve të bashkuara tregojnë se 79% e qytetarëve besojnë se punësimi në sektorin publik bëhet përmes lidhjeve familjare, partijake si dhe ryshfetit. Derisa vetëm 13% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se arsimi, përvoja dhe aftësitë profesionale janë të rëndësishme për të gjetur punë në sektorin publik. Edhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se punësimi në sektorin publik është mjaft i vështirë dhe se në të shumtën e rasteve apo çdo herë punësimi bëhet përmes lidhjeve familjare. Artan Sulejmani, 36 vjeç, vjen nga qyteti Suarekës. Ai shprehet i bindur se nuk mund të punësohësh në institucionet të Kosovës pa pasur lidhje familjare. Ai tregon se me këtë është ballafaquar edhe vet kur ka aplikuar në konkurset që ishin hapur në institucionet publike në Kosovë.
E shoh çdo kush shkon me kërku punë, çdo kush shkon me apliku të paktën për punë, lypset vetëm me pas njerëz, me pas njohshëm. Sot pasunia më e madhe për mendimin tim nuk është diploma që është në fakt duhet me kon, ose dituria, soki dituri, po me pas njerëz. Nëse s'ki njerëz je pa punë, nuk i tardhme, nuk i kush do të sigurt për mendimin tim, edhe kështu që diploma ka më vetëm një dokument.
Ligji për shërbimin civil cakton parimet për punësim. Në bazë këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parimet e meritës, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe paanësi të komisionit testues, si dhe mos diskriminim të kandidatëve. Sidoqoftë, ky ligj sipas përfaqësuesve të Federatës së Administratës Publike të Kosovës, nduhej Kalaj, kryetari kësaj federate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Tekson se mendimet e qytetarëve rreth punësimit përmes lidhjeve familjare dhe partijake kanë bazë faktike.
Edhe ky politizim është i shprehur në mënyrë theksuese. Edhe për fat keq tash ky politizim dhe ky punësim i njerëzve nuk vjen në baza profesionale, as aftësive profesionale. Pikrisht punësimi bëhet në bazën më së parit në baza partijake, pastaj bëhet në baza familjare, interesa ndryshe.
Për më keq thekson Kalaj, ky punësim në këtë formë ka shkaktuar dëme të mëdha në administratën publike.
Në administratën publike të Kosovës, një përsinje bukur të madhe e kemi njerëzit që nuk i kanë kualifikimet adekuate ose nuk e kanë përvojën e punës në ato punë që janë. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh. Dhe tash vetë fakti që nuk i kemi është një fakt që ka shkaktuar dhe po shkakton që administrata publike të Kosovës mos ketë profesionalizëm.
Ndryshe Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësisë prekin sidomos popullsinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të Kosovës thonë se më se 29.000 familje janë të përfshira në ndihmat sociale, ndërsa shuma e parave që u jepet është prej 40 deri në 120 euro në muaj. Megjithatë, ka edhe të atill që përkundër kushteve të vështira dhe papunësisë nuk marrin ndihmë sociale. Rrjedhimisht duket se as në vitin 2015 nuk do të ketë zhdukje të varfërisë në Kosovë, siç parashet një rezolutë miratuar në vitin 2008 për deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas statistikave zyrtare thuhet se varfëria përgjithshme në Kosovë ka rritur afër 30%, kurse varfëria ekstreme mbi 10%. Përgjegjës për qytetarët e cilët nuk janë në gjendje për të gjetur ndonjë vend punë dhe duhet përfshirë në sistemin e mirëqenies sociale, është Departamenti Mirëqenies Sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Udhëheqësi i Divizionit të Ndihmave Sociale në kuadër të këtij departamenti, Fehmi Ibrahimi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë mbi 29.000 familje me mbi 120.000 antar që janë të përfshirë në asistencën sociale. Varësisht nga numri antarëve të familjeve dhe kushtet ekonomike të tyre, shuma mjeteve që këto familje marrin është prej 40 deri në 120 euro në muaj.
Shuma mujore ndihme sociale përcaktohet në bazë të numrit antarëve të familjes dhe shportës ushqimi. Minimalja për një antar familjes është 40 euro, ndërsa maksimalja nëse një familje ka deri në 15 antar familjes mund të realizoj deri në 120 euro në muaj.
Sidoqoftë, jo të gjitha familjet në nevojë janë të përfshira në asistencën sociale. Në qendër të Prishtinës, konkretisht në barakat e kompleksit të Universitetit të Prishtinës, afër 4 dekada jetojnë mbi 15 familje. Njën nga tosh familja dy antarëshe jeton pres preshës. Jeton i 33 vjeqar, i papun, së bashku me babajnë e ti jeton në një dhomë të këti objekti. A i dhe pse nuk punon, thotë se nuk merë ndimë sociale.
Ja s'marë ndimë sociale, po vala e shtira, për këto e shtirë se dvinë shumë. Thonë është edhe rrima, edhe drudo është me pëty, edhe së në zeja është mirë. Thonë si gjithë ka është rënuar.
Si do qoftë përmes një rezolute në vitin 2008, ligjëvënësit kosovar kanë miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara, që deri në vitin 2015 do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate për fshirë dhe varfërin. Por tash me pas 6 vitesh, autoritetet kompetente pohojnë se një proces i tillë nuk mund të përmbushet. Fehmi Ibrahimin nga Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale tekson se situata aktuale dhe buxheti ndarë për këtë kategori nuk siguron përmbushjen e objektivave. Duke marrë parasysh gjendjen ekonomike, politike dhe faktorë të tjera, autoritetet kompetente nuk do të arrinë të përmbushin zotimin për zbutin e varfërisë në vend, thonë edhe sociologët në Kosovë. Fadil Maloku, profesor në Departamentin e Sociologjisë në Fakultetin Filozofik, për Radio në Evropa e Lirë tha se zyrtarë qeveritarë nuk kanë treguar gatishmëri dhe seriozitet karshi zotimeve të bëra.
Pa duke parë Kosovën në këto tri rrafshe në ngjecje, si për unë kujtoj që shumë vështirë apo mos themi fare nuk do të ketë shans që të mbushen objektivat të cilat i ka përpara.
Deklarata mije vjeçarit është nënshkruar në vitin 2000 nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe ka përcaktuar 8 qëllime, 18 plane dhe 48 indikator për të matur progresin deri në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duket se barierat, stereotipet dhe paragjykimet edhe më tutje janë të pranishme dhe vështirë ka përcehen në Maqedoni. Këtë e dëshmojnë edhe të dhënat e një hulumtimi të aktivistëve të rinj të partive politike opozitare në kuadër të një platforme për multikulturalizmin në Maqedoni. Ekspertët konsiderojnë se gjendja në aspektin pozitiv mund të ndryshojë vetëm me ndryshimin e politikës qeverisëse. Kronike Isuf Kadriut.
Emira Çoriçën nga Rinia Liberal Demokrate thot se politika e keqe është rezultati mos besimit ndaj institucioneve dhe e dhunës mes të rinjeve të cilët të çdo incident e etiketojnë me prapavi etnike. Ai thot se gjendja mund të përmirësohet nëse vërtet ekziston angazhim serioz i faktorëve relevant në shtet.
Sistematsko zapoznavanje su kulturata na drugite glavno preku obrazovanieto, primjena e međunarodnite standardi za zaštite nacionalnite malcinstva.
Njohja sistematike me kulturat e njëri tjetrit e kryesisht përmes arsimit të zbatimi standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e pakicave kombëtare, masat ligjore për pengimin e segregacionit në baza etnike, fushatat për uljen e diskriminimit të çfarëdo qoftë lloji, mbrojtja institucionale dhe nxitja e shoqërisë për të reaguar ndaj fenomeneve të tilla janë disa nga masat që mund të ndikojnë në forcimin e multikulturalizmit në vend, thotë Çoriç. Qashev Bakiu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se politika është ajo e cila më së shumti rrezikon multikulturalizmin në vend. Sipas tij, situata mund të përmirësohet vetëm me ndryshimin e politikës së qeverisjes.
Elita politike apo klasat politike duhet të kenë kujdes të madh në ndërtimin e një bashkëjetese e cila në llogaritë përfitimeve politike shpeshherë bie pe. Mendoj se e gjitha kjo mund të arrihet do të thotë të i kalohet vetëm me ndryshime të modelit të qeverisjes që për mendimin tim një model i cili ka qenë i aplikuar shembull në Holandë apo në Belgjik do të ndikonte shumë në ngritjen e nivelit të besimit të ndërsjell.
Thot Bakio. Dina Spirovska nga Forumi Renor i Lidhjes Socialdemokrate thotë se institucionet duhet të ndryshojnë qasjen dhe të punojnë shumë më tepër në teren për ngritjen e vetëdijes së për kultivimin e raporteve ndëretnike pasi fushata reklamuese nëpër media për bashkëjetesën nuk ka dhënë asnjë një rezultat.
Në mesto toa nje predlagame rabotilnici i sredbi so luja i da im dadame nešto što je po...
Në vend të kësaj ne propozojmë punëtori dhe takime me njerëz që për sa afërmi të njoftohen me kulturat e njëri tjetrit, pasi reklama televizive nuk kanë bërë asnjë efekt, thot Spirovska. Edhe Lubomir Farçkovski, profesor në Universitetin e Shkupit, thot se gjithçka varet nga politika, pasi një shoqëri siç është Maqedonia meriton kujdes të veçantë.
Ovi obshtestva zaviset od odgovorni politički eliti.
Shoqëritë tilla si kjo në Maqedoni varen nga elitat politike, shumë më tepër se shoqëri tjera. Pra elita politike që do të jenë të përgjithshme në raport me demokracinë dhe të drejtat e njerëzit, thot Farçkovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurt të përsërisim disa lajme. Në Kosovë mira familje marrin ndihmë sociale, por ka edhe të atillë që me gjithë kushtet e vështira nuk ndihmohen. Në Shqipëri është hapur një bunkere gjigante sekret që ishte ndërtuar nga regjimi komunist. Pas rreshjeve të mëdha të borës, tash ka rrezik nga vërshimet në pjesën perëndimore të New Yorkut. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision në 15 minutash. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.